Augsti godājamies Raviņa kungs, augsti godājamies Jansona kungs, visi ļoti cienījamie klātesošie. Es domāju, ka nevienam nav noslēpums, ka mēs šodienas pasākumu esam ieplānojuši kontekstā ar vienu lielāku, es teiktu, programmu, kas ir veltīta Latviešu grāmatas 500 gadai. Es īsumā tomēr pateikšu dažas būtiskākās lietas tieši par šo notikumu vai norisi. Un tā mērķis ir bijis mums daudzināt rakstīto vārdu latviešu valodā, latviešu valodas attīstību, grāmatniecības, biblioteku nozīmē arī lasīšanu. Un, ja mēs palūkojamies uz tematisko aptvērumu, tad tie ir dažādi, daudzi notikumi, daudzas personības. Tie būs ietekmi un meklējumi latviešu sabiedrības garīgajiem un intelektuālajiem, kā arī kultūras un pat politiskajiem procesiem. Tā kā mēs esam nolēmuši, ka mēs nesvinēsim tikai vienas grāmatas publicēšanu, kura pie tam fiziski nav saglabājusies, bet mēs svinēsim visu latviešu grāmatu tā daudzveidībā un tās mūžilgumā. Un līdz ar to hronoloģiskais aptvērums būs ne tikai sākot ar 1525. Gadu, bet arī mēs ielūkosimies gan šodienas, gan nākotnes notikumos, kas ir saistīti ar grāmatniecību. Tāpat geogrāfiskais aptvērums ir ļoti plašs. Mēs nolēmām, ka ir mums jāpieskarās visām Latvijā esošajām apdzīvotajām vietām, kuras ir saistītas ar grāmatniekiem, ar grāmatniecību, ar grāmatu izdošanu, ar bibliotekām, un tāpēc mēs aktīvi sadarbojamies ar dažādiem novadiem, ar pilsētām, un, ja tā varētu teikt, sākot ar tādām nelielām pilsētām, bet lieliem centriem kā Rujena un visa Latvija, bez tam, mēs ieskatīsimies arī kaimiņos, gan Igaunijā, gan, protams, Vācijā, Lietuvā. Un tāds no starptautiskās dimensijas, viens tāds ļoti svarīgs fokus punkts ir saistīts ar Vāciju, tā ir Frankfurtas grāmatu mese, kurā ļoti iespējams, ka Latvija 25. vai 26. Gadā iekļūs uzaicināmo valstu statusā. Jā, tad vēl viena lieta, mums katrs no nākošajiem gadiem līdz pat 25. Gadam ir veltīts kādai īpašai tēmai, kādam svarīgam notikumam, un ja 22. Gads, piemēram, mums bija nu, tādi divi fokusi, bija brāļu draudžu grāmatas, grāmatniecība, lasīšana un latviešu avīzes, par kurām mēs runājam šodien. 23. Gadā mēs koncentrēsimies uz grāmatu izdošanu, grāmatu izdevējiem, iespiedējiem un 24. Gadā uz bibliotekām un 25. Gada 8. Novembris ir kulminācijas brīdis, jo tas ir saistīts tieši ar šīs pirmās latviešu grāmatas, nu tādu dokumentāru arhīva ziņu, kur mēs varam atrast tieši šīs grāmatas pieminēšanu tieši 8. Novembrī. Nākošais, ko es gribēju šodien teikt, tas ir Jelgava. Mēs esam Jelgavā, un šī konference arī izstāde noteikti Jelgavā. Un ne tikai tāpēc, ka Jelgavā ir iznākoši Latviešu avīzes, bet tāpēc, ka Jelgava ir pilnīgi noteikti otrs lielākais grāmatniecības centrs no dažādiem skatu punktiem, dažādiem laikmetiem, un Jelgava kā Kurzemes galvaspilsēta ar savu Hercoga bibliotēku un citām nozīmīgām bibliotekām, kā piemēram Pētera akadēmijas biblioteku, tāpat ar grāmatniekiem, tipogrāfijām, izdevniecībām, pirmkārt jau ar Stefenhagena 150 gadu garo vēsturi, bet arī ļoti daudzi izcili latviešu grāmatnieki ir darbojušies Jelgavā 19. un 20. gadsimtā. Tāpēc Jelgava ir ļoti svarīgs centrs. Mazliet par periodisko presi, tāpēc, ka latviešu avīzes personificē tieši preses vietu grāmatniecības un mediju teiksim, procesos, un tāpēc 200 gadu jubileja ir viens no centrālajiem notikumiem tieši šogad, kas ir veltīts latviešu grāmatas 500 gadai. Un Latvijā periodiskai izdevumi, avīzes, žurnāli, kalendāri ir jau pirmās liecības ir saistītas jau ar 16. Gadsimtu, pirmā avīze ar 17. Gadsimtu vācu valodā, un latviešu valodā jau sporādiski mēs sastopamies arī ar periodiskiem izdevumiem. Un tomēr tieši šī tā saucamā dienas laikraksta ienākšana mediju apritē iezīmēja pakāpniska periodiskās preses atzara suverēna attīstība. Neraugoties uz sporādiskajiem izdevumiem, kā piemēram latviešu ārste, latviska gada grāmata 18. Gadsimtā, pirmais laikraks tāpat tieši pirms 200 gadiem. Un tas iezīmē jaunu pakāpi zināšanu pasaulē. Ziņas, informācija, sabiedrības tīklojumi, starptautiskās dimensijas, interaktivitāte ieguva citu dinamiku un aptvērumu. Latviešu avīzes ir viens no fenomeniem, kas ir mazinājis Kurzemes un Vidzemes tradicionālo intelektuālo, kulturālo un citu veidu nošķirtību. Laikraksts veicināja viedokļu atšķirības. Latviešu avīzēm sekoja mājas viesis, Pēterburgas avīzes, Baltijas vēstneses, dienas lapa un tā tālāk. Pašai Latviešu avīzei visus šos laikrakstus padzīvojot. Un tagad pievērsīsimies pašam notikumam saistībā ar Latviešu avīzēm. Un vispirms es gribētu dažus vārdus pateikt par izstādi Latviešu avīzes ceļā uz mediju sabiedrību, kas šobrīd ir Jelgavas vēstures un mācas muzejā, ir aplūkojama visiem interesentiem. Un šeit es gribētu vienkārši nocitēt profesoru Vitu Zelču no Latvijas universitātes, kura ir šīs izstādes koncepta autore. Un viņa raksta mērķis plašākai publikai pieejamā un viegli uztveramā veidā piedāvāt saturā bagātu vizuālu, taktīlu un interaktīvu stāstu par pirmo latviešu valodā izdoto laikrakstu latviešu avīzes. Tā nozīme Latvijas mediju kultūras un mediju pratības veidošanā gan sava laikmeta, gan arī nacionālās mediju ekosistēmas kontekstā. Protams, ka šī izstāde ir Jelgavā, tāpēc, ka, kā jau es teicu, laikraksts tika izdots tieši šeit. Un šo izstādi sadarbībā, kopdarbā ir veidojuši Jelgavas muzejs un Latvijas Nacionālā biblioteka. Un, kā jau minēju, profesora Vita Zelča konference. Konferences sāksies šodien, un šīs konferences tāds kopējais nosaukums ir Latviešu avīzes un laikmets. Šeit būs vairāki referāti šodien. Mēs dzirdēsim par Latviešu avīžu vēsturi, par dažādām asociētām tēmām, kas ir saistītas gan ar redaktoriem, gan ar tekstiem dažādiem, gan arī manuprāt, ļoti nozīmīgi, ka savu skatījumus ir ne tikai Latvijas universitātes zinātniekiem, bet arī Jelgavas bibliotekas un arī Latvijas Nacionālās bibliotekas speciālistiem. Un es arī ārkārtīgi priecājos, ka referentu vidū būs mūsu kaimiņi no Lietuvas un Igaunijas, kas jau nu, tātad ienesīs šo, nu, vismaz Baltijas mērogu šīs konferences saturā. Un es domāju, ka šī konference būs ar jaunu arī, un līdz šim varbūt arī nedzirdētu informāciju plašākai sabiedrībai. Un visbeidzot, par diskusiju avīzes latviešiem, kas notiksies jau dienas otrā pusē, un šeit mēs apliecinām vai pastiprinām to domu, ka mūs interesē ne tikai pagātne, ne tikai vēsturiskie notikumi, bet mūs interesē arī ar, kas notiek ar medijiem, ar rakstīto presi un ar citu veidu jaunajiem medijiem, kas ir ienākuši šajā laikmetā mūsu mediju vidē. Un tāpēc šeit galvenokārt būs diskusijas par to, kas notiek šobrīd, kas varētu notikt arī nākotnē, un šeit mums būs ne tikai akadēmiskie spēki, kā Vita Zelča un Anda Roškalne, bet būs un Sandra Spudzāne, bet piedalīsies arī mediju pārstāvji, kas pārstāv gan laikrakstus, gan arī Latvijas Radio, gan portālu Delfi, un līdz ar to es ceru, ka šeit būs dzīva un interesanta diskusija. Nu tā kā es novēlu visiem vērtīgu, nozīmīgu sarunas, klausīšanos, sekošanu līdz tam, kas noteikās, iesaku apstīties izstādi, un visbeidzot es gribu pateikt paldies arī visiem sadarbības partneriem, pirmām kārtām jau Ķedaru Telijās Jelgavas vēstures un mākslas muzejam pilsētai kopumā. Es gribu pateikt paldies arī valsts prezidentam Egilam Levitam un kancelējā šajā gadījumā specifiski Sarmita Elertei, kura arī vadīs diskusijas paneli šodien. Es gribu pateikt lielu paldies arī kultūras ministrijai, jo kultūras ministrija ļoti atsaucīgi ir uztvērusi šo domu par latviešu grāmatas 500 gadus visām norisēm notikumiem, un ir arī sniegusi politisku atbalstu mums 22. Gadā. Jau šis projekts jau ir arī saņēmis finansējumu, un mēs esam diezgan lielas lietas jau izdarījuši šī gada ietvaros. Un, protams, paldies arī Kultūra Kapitāla fondam, kurš ir arī šajā projektā ir piedalījies, tāpat kā jau citos iesāktajos projektos šī gada ietvaros, un es ļoti ceru, ka tas turpināsies arī nākošais gados. Un vēl, protams, es gribu pateikt lielu paldies arī Nacionālās bibliotekas personālam, darbiniekiem, gan tiem, kas ir saistīti ar speciālo krājumu glabāšanu, kur arī glabājās šis latviešu avīžu un citu izdevumu komplekti, gan arī mūsu komunikācijas departamentam, kas ļoti atbalstoši gan ar izstādes veidošanu, gan ar komunikāciju atbalsta šos notikumus. Un arī mūsu kolēģē, kura jau ir iesaistījusies labu laiku, kā, nu, teiksim, tāda projekta koordinātore, Linda Bērziņa, kur arī mums ārkārtīgi daudz ir palīdzējusi, lai mēs šodien varētu visā šajā procesā piedalīties. Tā kā vēl visiem sekmes, paldies liels!